Ben, je m'appelle Youssef, je suis tunisien et cette fois-ci je vais chanter une chanson égyptienne d'un très grand chanteur égyptien. Il s'appelle Abd al-Halim Hafez. C'est comme Jack Brel ou Charles Aznavour du monde arabe. أهواك أتمنى لو أنساك وأنسى روحي وياك وإن ضايت يبقى فداك لو تنساني بهواك الدنيا تجيني ومعاك ورضاها يبقى رضاك وساعتها يهون في هواك في هواك طول حرماني وناديك واسهر وابعت روحي تصحيك قوم ياللي شاغلني بيك جرب ناري ورعيك وابعت روحي تصحيك قوم ياللي شاغلني بيك جرب ناري أهواك وأتمنى لو أنساك وأنسى روحي وياك وإن ضايت يبقى فداك لو تنساني بهواك الدنيا تجيني ومعاك ورضاها يبقى رضاك وساعتها يهون في هواك في هواك طول حرمانك.